Pahing ore, piksa sep mumbur, ni hep mbur kupatemo, ni hep mbur hihoi lepe. Lepe mengin chisas lesik gyalmo disciple kin lepe ting tako kekin. Na lekin tibih taharmo am marb lepe mik tueng lalmo tako kekin. Mengin chisas ese lepe naikin Thomas. Thomas nahel ena, amet tako chisas taharmo am marb, am sandika mo matoko ke watuk asisep ni hep kin le. Matoko ke watuk kiti lepe mas mamini na premisele chisas ki tahar. Pe nupse lepe chisas at karemo Thomas. Pe Thomas tako ke watuk na le sai sep ni hep chisas le. Pe Thomas tako sandika na chisas ki tahar premisele. E pui lebe pui cerak tako ke Jesus ambe pui, lukom Jesus santai kamu bianguin dekakin.